Þetta frumvarp setur breytingu á raforkulögum þar sem verið er að það er tvíþætt. Annars vegar er verið að árétta að í kerfinu, í dreifikerfinu séu sérstök viðbragðsáætlun til staðar til að tryggja afhendingaröryggi raforku og mér finnst það mjög gott. Bæði neyðarsamstarf raforku kerfisins og samvinnuvettvangur vinnslu fyrirtækja, neyðarstjórnun vá og viðbragðsáætlun og ég bara tek alveg undir með því sem að skín í gegnum í frumvarpinu að þetta hafi ekki verið nokkuðu lagi. Sérstaklega hefur mér skilist eftir að var farið að hlutafélaga væða til dæmis rara að þá voru takmur fyrir því hvernig þá hefur fór jafnframt í svona hagræðingu þannig að þetta hefur virðist hafa orðið þar utanveltu. Allavega ástæðu til þess að þetta séu sérstök ákvæði lög viðbragðskerfið. Því að þegar að sett er upp vaxandi arðsemiskrafa á þjónustu eins og raforku, þá kemur það venjulega niður á öryggjunu, notendu öryggjunu. Við þekkjum sögur, við þekkjum það frá reynslu frá öðrum löndum, þar sem að raforkukerfi hefur verið einkavætt og menn hafa hugsað það meitt hvernig við getum náð út úr í pening og arði, að þá hefur það komið niður á afhendingar öryggjunu með alvarlegum afleiðingum eins og við hefum heilt heilu álfurnar, heilu löndin orðið raforkulaus vegna þess að þau voru ekki átt ekki til staðan en að viðbragðsáætlun sem það er gildi. Þannig að mjög þetta gott tiltaki á hæstvirtum ráðherra. Hitt er svo hinn hluti málsins er síðan það að fara endur skilgreining stór notenda og ég held þá að þetta jafnvel gæti náð til mín. Að nú ætti að fara að lækka rafmagni til mín að þá fara að lækka raforkuna til stórnotenda og lækka viðmiðin til stórnotenda. Ég hef heyrt að, og við hefum heyrt að álverin hafa fengið verið áður titlið sem stórnotendur og verið taldir merkilegustu raforkunotendur á landinu og þess vegna hafa þeir notið svona sérkjara. Almenningur sem og almennur atvinnurekstur í landinu hefur ekki notið þeirra sérkjara ekki talin eins merkilegu raforkunotandi. Nú á að fara að færa þetta niður og mér finnst það svo sem vel ágætt mál. En til þess að fara út í svona aðgerð þá náttúrulega frumskilur við að við vitum hvað er verið að lakka, hvað er verður verið að fara með niður með. Og þess vegna hlýtir þú að vera jafn sjálfsög og eðlileg krafa að jafnframt sé gefið upp hvert verð og raforku er. Og ég minnist þess hér á og hérna góðu árum stjórnarandstöðunar vinstri hreyfingar græns framboðs og samfylkingarinnar þá stóðum við saman að slíkri kröfu, þannig minnir að raforku verð væri gefið upp einmitt hvað var það í stóriðjum og á stórnotendur alveg eins og raforku verði gefið upp til mín sem mér finnst eðlilegt. Ég minnist þess að ég las einmitt viðtal við ég man ekki nafnið á honum en mjög virtur maður í varandi samkeppnismál og hvernig að það hefur verið best að þróa heilbrigða samkeppni í atvinnurekstri og hann sagði númer eitt er að gagnsæi til þess að þróa heilbrigða samkeppni og hún fái að þróast með ellum hætti er mikilvægt að allar grunnforsendur séu gagnsæjar í þeim sem kepptur og mér fannst þetta mjög eðlilegt. Og ef að þá verið hér samkeppni og raforkumarkaði, þá er það grunn atriði að verðin séu opinber. Það bara gefur auga leið og ætti ekki þurfa að ræða. Þannig að mér finnst alveg einbúið og spyr hæstvirtur ráðherra hví er ekki stigið það skref sem er eðlilegt og við höfum áður talið eðlilegt að raforkuverð til hvaða notenda sem er sé opinbert. Nú hittir svo aftur þetta hérna með að skilgreina hverju stór og hverju smál varandi þjónustu og hálfu hins opinbera og verð. Þá erum að segja mér að þar er ég ekki á allan hött sammála því að sá sem er stór að hann eigi að fá að njóta einhverja sérkjara en hinn sem er smára og ekki að njóta þeirra. Þetta bara stríður gegn jafnræðisreglunni. Og ég velti fyrir mig hvað er jafnræðisregla stjórnarskrárinnar varandi það að ekki skulu hvorki einstaklingum eða fyrirtækjum mismuna á hálfu stjórnvalda, á hálfu stofnana sem er í eigu og ábyrgð stjórnvalda. En með því að vera að gefa mismunandi verð án þess að meiri sér sig gefið, er vera að mínu vita ganga svig við þetta ákvæði stjórnarskrárinnar. En hverjir eru þá stórnotendur? Jú, það er talað álver. Álverin sem stjórnvöld undanfarinna ára og síðustu ára hafa skriðið fyrir varðandi meðgjöf með til þessum rafmagn og annað. Það er kannski fleiri stórnotendur ef við viljum fara að tala stórnotendur. Skulum tala ferðaþjónustan í landinu. Er hún ekki stór atvinnuvegur? Er hún ekki stór notandi? Er hún ekki atvinnugrein sem er að skila hvað mestum ábata í þjóðarbúi? Hefur vaxið hvað mest og skilur hlutfallslega lang mestum ábata fyrir þjóðarbúi? En hvernig er hún stödd með verð og raforku? Jú, á nýlegri samþykkt frá ferðaþjónustu bænda einmitt kom fram að verð á rafmagni til ferðaþjónustu til dæmis í dreifbýli hefur kannski hækkað 30-40% á síðastliðnum tveimur árum og er gríðarlega íþyngjandi fyrir þessa atvinnugrein. Mér finnst ef að hæstvirtur ráðherra ætlar að fara að sýna einhverja viðbótar mildi og fara að telja einhverja og fara flokk upp á nýtt það sem er stórnotendur, þá finnst mér alveg kjöru tækifæri að flokka ferðaþjónustu í landinu sem stórnotenda. Á hverju hún að vera að greiða niður rafmagni fyrir álverin? Á hverju hún að fara að greiða niður rafmagni fyrir væntanlega netþjónabú? Meðan að rafmagni verður ekki uppgefin, þá vitum við ekki hvað er að greiða niður mikið. En á hverju á ferðaþjónustu í landinu vera að greiða niður rafmagni þessar aðila? Við skulum taka, ég spyr hæstvirtur ráðherra, getum við ekki tekið ferðaþjónustuna og sagt ferðaþjónustan er stór atvinnuvegur í samkeppni og við skulum lækka til hennar raforkuverið þannig að hún geti verið samkeppnishæf staðan fyrir að láta það snar hækka 10% á síðastliðnum árum. Þannig ég spyr fyrir hann ferðaþjónustunar sem á að fara undir hæstvirtur ráðherra nú með næstu áramótum. Væri ekki rétt að styrkja samkeppnisstöðu þessar atvinnugreinar en að stærstu atvinnugreinar landsins með því að láta hana fá ferðaþjónustuna fá raforkun á álprís eða netþjónabúa prís? Hvað er nú jafnræðisregluna stjórnarskrána? Hvað er mesti þjóðhagslegur ábatinn af því að lækka raforkuverð? Sama er með fiskvinnsluna. Við háttvirtur Þingmaður Björn Valur Gíslason er hér með fyrirspurnin á þinginu einmitt um verð á raforku til fiskvinnslu og hvort að megi ekki lækka verð á rafmagn til fiskvinnslu. Samkvæmt síðustu upplýsingu sem ég fékk fyrir árinu, þá er fiskvinnslan að borga 5 eða 6-fald álverð verð fyrir raforkuna með það sem álverðin er að borga. Og samt er þetta atvinnugrein sem er í harðir samkeppni og samt er þetta atvinnugrein sem nú á virkjalundur högg að sækja og þetta er atvinnugrein sem að verður að beita sérstökum mótvægisaðgerðum til þess að bjargin er einhvern hjalla. Eitt besta mótvægisaðgerðum var að láta hann hafa raforkuverð á álfraksta. Og hún myndi stýra miklu meiri ábata heldur en álverðin fyrir það verð. Þannig að ég leiði mér aftur að spyrja hæstvirtan ráðherra, hver lengi á að brjóta jafnræðisregluna gagnvart mismunun í aðgengi á verð á raforku verð á flutningi raforku, verð á raforkunni sjálfri? Og ef að hæstvirtur iðnaðarráðherra hefði nú líka verið viðskiptaráðherra og verið bara ráðherra samkeppnismála, þá er líka verið mjög eðlilegt að hann svaraði því: er það til að styrkja heilbrigða samkeppni og skapa eðlilegt umhverfi í samkeppni og í atvinnurekstri að leyna opinberum verðum sem að viðkomandi aðilar er að fá grundvallar þjónustu sinn á og skipti máli samkeppnishæfni þeirra? Er það liður í að styrkja efla samkeppni? Nei, liður í að styrkja og efla heilbrigða samkeppni er að gefa upp verðin. Allt skal vera upp á borðinu, þá blómstrar, þá getur heilbrigða samkeppni með skosta þeim fersundum blómstrar. En ráðherra verður þetta að velja það að halda því löngu. Herra forseti, ég vil ítreka þessa spurningu mína aðra atvinnugreinar, ferðaþjónustuna, fiskvinnsluna, garðyrkjuna. Það er sérstakur samningur um niðurgreiðslu á raforku til garðyrkju, er ekki svo? Og en þó er fjarri því að það sé með þeim hætti að það gefi samkeppnisstöðu miðað við aðra atvinnugreinar. Hvers eiga aðrar atvinnugreinar að gjalda að verða borga niður rafmagnið fyrir álverin og nú ef á að fara að bæta því við að þeir eru líka að fara að borga niður rafmagnið fyrir hugsanleg netþjónabú? Látum þessar atvinnugreinar njóta þess að við erum að framlega hér orku sem ætti að geta styrkt samkeppni þessara greina frekar að vera að láta þær ganga undir atvinnugreinum sem litlum þjóðhagslegum ábata skila.
Málstökur, hæstvirtur iðnaðarráðherra veitir ansvar.
Herra forseti, það gætir töluverst misskilnings í máli háttvirts þingmanns Jóns Bjarnasonar. Það er þetta af og frá að það sé verið að beita einstök fyrirtæki einhvers konar ranglæti og það er fráleitt að þetta stangist á við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Ástæðan er sú að þetta frumvarp að allir sem að nota rafmagn með þessu tiltekna